Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri din inimă. Revista Semnele Timpului a publicat pe 9 noiembrie 2016 un articol sub semnătura lui Florentin Lehaci care analizează diferența dintre EQ și IQ. Autorul articolului spune că mult timp s-a crezut că inteligența academică este măsura supremă a valorii unui om. Coeficientul de inteligență, IQ-ul, a fost tratat ca etalonul principal al succesului în viață. Grupuri ca Mensa strâng în jur de 110.000 de membri din peste 100 de țări, toți selectați exclusiv pe baza unui IQ ridicat. Einstein, Hawking sunt exemple ale excelenței umane în privința inteligenței. Și totuși, cercetările din ultimele decenii au produs o schimbare substanțială de perspectivă. Psihologii au început să observe că există oameni strălucitori din punct de vedere intelectual, care se descurcă impecabil în fața unei cărți sau a unui examen, dar care în relații lasă răni fără să-și dea seama sau care se prăbușesc la primul conflict real. Și invers, oameni fără titluri impresionante, care par însă să știe mereu ce se petrece în jur, care construiesc relații solide și care fac față crizelor cu un echilibru surprinzător. Ce au aceștia din urmă în plus? Scriitorul și expertul în management, Bradbury, în urma unui studiu realizat pe 10.000 de persoane din compania sa Talent Smart, oferă un răspuns clar: inteligența emoțională ridicată, sau prescurtat EQ. Bradbury a constatat că dintre toți performerii de top pe care i-a studiat la locul de muncă, 9 din 10 beneficiau de un EQ ridicat. Poți ajunge în top fără inteligență emoțională, spune el, dar șansele sunt mici. Companiile au început să evalueze candidații nu doar pe baza competențelor tehnice, ci și pe baza EQ-ului, pentru că au văzut din experiențele trecute că un angajat strălucit din punct de vedere profesional, dar incapabil să relaționeze sau să-și gestioneze stresul, produce mai mult haos decât valoare. Înainte de orice, pentru a înțelege corect subiectul acesta, este necesar să înlăturăm concepțiile greșite. Inteligența emoțională nu este echivalentă cu sensibilitatea născută. Nu înseamnă să fii omul care plânge de se prăpădește la fiecare film văzut sau cel care nu spune niciodată nu. Toate acestea sunt caricaturi ale unui concept mult mai serios. Un om cu inteligență emoțională ridicată poate fi direct, ferm, chiar incomod, dar o face conștient, cu grijă față de celălalt și cu control asupra propriilor reacții. De fapt, cel mai bun test nu este cum te porți când totul merge bine. Este cum reacționezi când ești obosit, când ești dezamăgit, când celălalt te-a rănit. Acolo se vede nivelul real al maturității. Inteligența emoțională înseamnă, în esență, două lucruri: să știi ce se petrece în tine și să poți înțelege ce se petrece în celălalt, să-ți recunoști emoțiile, să înțelegi de unde vin și unde se duc și să le poți gestiona fără să fii copleșit de ele sau să produci suferință în relația cu semenii. Cercetările din ultimele decenii, documentate extensiv de resurse ca Help Guide și de specialistul în sănătate Medicover, arată că inteligența emoțională influențează practic toate domeniile vieții: performanța profesională, relațiile din familie, sănătatea fizică, da, și cea fizică, pentru că stresul emoțional netratat își pune amprenta și pe corp, nu doar pe minte. Sistemul imunitar, tensiunea arterială, calitatea somnului, toate sunt afectate de felul în care ne gestionăm emoțiile zi de zi. Și mai este ceva ce merită spus în contextul în care trăim. Inteligența artificială face din ce în ce mai mult din ceea ce făceam noi. Rezolvă probleme complexe, analizează date, scrie, traduce, compune. Dar există un teritoriu pe care nicio mașinărie nu îl poate ocupa cu adevărat: cel al relațiilor umane autentice. Empatia, capacitatea de a fi prezent alături de cineva în suferința lui, autoreglare emoțională, încrederea clădită în timp, acestea rămân profund umane. Și tocmai de aceea devin din ce în ce mai valoroase. Psihologul american Daniel Goleman, care a contribuit decisiv la popularizarea acestui concept, descrie inteligența emoțională prin 4 dimensiuni. Vă invit să vedem o scurtă descriere a acestora. Prima, conștiința de sine. Să-ți cunoști emoțiile și să înțelegi cum îți modelează gândurile și acțiunile, fără să te prăbușești când descoperi puncte slabe. A doua, autocontrolul. Să poți amâna reacția impulsivă și să te adaptezi fără să te destabilizezi. A treia, conștiința socială. Să simți ce se petrece în celălalt, nu doar ce spune, ci ce trăiește. A patra, gestionarea relațiilor. Să știi să construiești legături sănătoase, să rezolvi conflicte, să comunici fără să rănești și fără să te pierzi. Și înainte să trecem mai departe, un lucru esențial. Aceste abilități nu sunt înnăscute. Inteligența emoțională se formează, se exersează, crește în timp, prin decizii conștiente și prin răbdare față de propriul proces. Aceasta este o veste bună, poate cea mai bună din tot episodul de astăzi. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Cât de mult credeți că succesul dumneavoastră se datorează talentelor, IQ-ului și cât EQ-ului, capacității de a vă înțelege emoțiile și de a ști cum să relaționați? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Urmează o primă pauză muzicală.
Mare e a sa iubire,
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
În continuare, vă invit să analizăm subiectul acesta privind la o poveste reală. O poveste despre geniu, despre culmi și abisuri. Despre ce se întâmplă când o minte excepțională își construiește o viață fără o formă minimă de echilibru interior și fără existența unui grup suport. Este cazul lui Bobby Fischer. Fischer a apărut în lumea șahului la 15 ani, devenind cel mai tânăr mare maestru din istoria jocului. În Statele Unite ale anilor 60, el era mai mult decât un campion. Era un simbol național, proba vie că Occidentul poate înfrunta și bate dominanța sovietică inclusiv pe tabla de șah. Meciul său din 1972 cu Boris Spassky a atras atenția întregii lumi, devenind cel mai urmărit eveniment de șah din istorie. Presa îl numea geniu, copil minune, cel mai bun din toate timpurile. Și totuși, acel om a murit în 2008, exilat în Islanda, izolat de lume, ros de paranoia și ură clar manifestată. Nu a mai jucat șah competițional timp de 20 de ani. A refuzat orice contact cu fosta lui lume. La final, nu mai rămăsese practic nimic din omul care cândva captase atenția întregii planete. Cum se ajunge de la copil minune la om ruinat? După moartea lui Fischer, psihologul Joseph Ponterotto de la Universitatea Fordham a încercat să răspundă exact la această întrebare. Ponterotto, el însuși un jucător pasionat de șah, ceea ce îi dă o anumită afinitate cu subiectul, dar mai important, este un psiholog riguros. A intervievat oameni care îl cunoscuseră pe Fischer, familie, prieteni, biografi, jurnaliști. A analizat arhivele substanțiale, inclusiv un dosar FBI de aproape 1000 de pagini despre mama sa. Rezultatul? O reconstituire psihologică publicată în 2012 la editura Charles Thomas sub titlul A Psychobiography of Bobby Fischer. Ce a găsit Ponterotto? În primul rând, o moștenire genetică dublă. Pe de o parte, un potențial intelectual remarcabil de la ambii părinți. Mama sa era poliglotă cu două titluri universitare, iar tatăl său biologic, un matematician de excepție. Pe de altă parte, aceleași gene par să fie adus și o fragilitate psihică moștenită. Ponterotto subliniază că nu există o relație directă între geniu și boală mentală. Nu este o regulă și nu este inevitabil. Dar există un teren comun între creativitate extremă și vulnerabilitate psihică. În cazul lui Fischer, această vulnerabilitate a rămas nerezolvată toată viața. Cel mai important lucru pe care îl descoperă Ponterotto nu este cel genetic, ci unul fundamental. Bobby Fischer nu a avut niciodată o identitate separată de șah. Cine era el fără tabla de șah? Nimeni nu știa. Probabil nici el nu știa. Șahul îi asigura totul. Sens, încredere în sine, recunoaștere. Câtă vreme juca, funcționa în parametri foarte buni. Când a renunțat la competiție, a rămas fără niciun alt pilon pe care să se sprijine. Nici o relație construită cu răbdare, nici o comunitate căreia să-i aparțină cu adevărat, nici o capacitate de a rămâne în prezent, fără ca mintea să-i fugă spre pericole imaginare. A început să se destrame treptat. Paranoia în raport cu cei din jur, izbucniri violente relatate de prietenii, aceia puțini rămași, convingerea că plombele din dinți îi captau semnale radio și a cerut să-i le scoată. Ura evident exprimată public împotriva unor întregi grupuri de oameni, izolarea totală, în cele din urmă, într-o țară străină, departe de oricine îl cunoscuse. Ponteroto consideră că imaginea aceasta dezolantă sugerează cel mai probabil o tulburare paranoidă de personalitate. O afecțiune care, lucru important de reținut, răspunde la psihoterapie. Dar Fisher nu a primit niciodată acest ajutor. Dacă ar fi primit consiliere la momentul potrivit, în loc să fie campion mondial 3 ani, ar fi putut rămâne campion 10 ani și ar fi trăit o viață mai fericită, spune Joseph Ponteroto. Cazul Fisher nu este o curiozitate istorică. Este un puternic semnal de alarmă. Arată că poți ajunge la cel mai înalt nivel al competiției și să nu ai nicio abilitate de a gestiona o emoție, de a construi o relație sau de a rămâne în contact cu realitatea când presiunea crește. Inteligența intelectuală l-a propulsat. Lipsa celei emoționale l-a distrus. Tinerii talentați au nevoie nu doar de un mediu care să le cultive performanța. Au nevoie și de cineva care să-i ajute să se cunoască pe ei înșiși, să construiască relații, să găsească echilibru. Un copil căruia nu-i se arată cum să își gestioneze eșecul, cum să primească critică, cum să rămână în relație cu oameni când lucrurile devin dificile, acel copil, indiferent cât de strălucit este, rămâne vulnerabil. Ponteroto adresează într-o formă directă această întrebare celor care lucrează cu tinerii. Dacă ar fi existat în jurul lui Fisher un consilier, un pastor, un mentor, nu credeți că am fi vorbit despre o altă poveste de viață? IQ-ul l-a dus la vârf. Lipsa EQ-ului l-a prăbușit. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală. Thank you.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Dragi ascultători, ca de obicei pentru această secțiune, vă invit să privim lucrurile prin ambele lentile, cea a psihologiei și cea a scripturii. Iată un lucru care nu trebuie trecut cu vederea. Conceptul de inteligență emoțională este relativ nou în vocabularul psihologic, dar rădăcinile lui merg cu mult mai departe. După cum observă și Florentin Lehaci în analiza sa publicată pe Semnele Timpului, îndemnul "Cunoaște-te pe tine însuți" ținea deja de ceea ce astăzi numim conștiință de sine emoțională. Afirmația biblică "Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți" este dincolo de poruncă religioasă. Este o invitație directă la gestionarea adecvată a propriilor emoții și la empatie față de celălalt. Psihologia a codificat aceste realități. Biblia le-a promovat cu mult timp înainte, într-un mod pragmatic. Psihologia modernă vorbește despre nevoia de a-ți recunoaște emoțiile și de a le identifica cu precizie. Cercetătorii, inclusiv cei de la Help Guide, care au elaborat pe larg cadrul lui Goleman, au arătat că modul în care am învățat să ne raportăm la emoții în primii ani de viață contează enorm. Acolo unde emoțiile au fost recunoscute și acceptate, ele devin resurse în viața adultă. Un semn concret al acestei conștiințe emoționale, subliniat și de Florentin Lehaci în articolul său, este capacitatea de a-ți identifica stările cu precizie. Mulți oameni se limitează să spună că se simt rău. Oamenii cu un EQ ridicat pot distinge. Sunt iritat, frustrat, umilit, anxios. Nu este un joc de cuvinte. Această precizie face diferența între a fi stăpânit de o emoție și a o înțelege. Biblia pune această temă în centru. Inima, în limbajul biblic, este locul cel mai profund al întregii ființe. Nu doar sediul emoțiilor, ci originea tuturor hotărârilor și acțiunilor. În Proverbe 4:23 se spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Acesta este un îndemn practic și specific. Fii atent la ce se petrece înăuntrul tău. Nu ignora viața interioară. Nu te lăsa purtat de emoții fără să le înțelegi. Rugăciunea, așa cum o aflăm în psalmi, este tocmai un exercițiu de a-ți privi inima cu onestitate în fața lui Dumnezeu. Psalmul 139 se încheie cu o cerere care sună ca o formulă de autocunoaștere. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Arată-mi ce este în mine și ce ar trebui să fie altfel. Este o invitație să vedem lucrurile mai clar. Psihologia descrie autocontrolul ca abilitatea de a nu te lăsa stăpânit de primul impuls emoțional. Studiile arată că în momentele de stres intens, capacitatea de gândire clară și echilibrată este compromisă. Omul care învață să introducă o mică pauză între stimul și reacție își câștigă accesul la rațiune și la empatie. Oamenii cu EQ ridicat evită să fie atrași în discuții încărcate negativ. Ei înțeleg că atunci când hrănesc gânduri destructive sau conflicte fără soluție, le dau mai multă putere și nu-și doresc lucrul acesta. De aceea aleg să iasă din astfel de spirale. Această retragere exprimă maturitate emoțională. Biblia vorbește despre acest lucru cu o claritate frapantă, cu mii de ani înainte de psihologia modernă. Proverbele 15:1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbele 16:32, cel ce este încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Și Iacov 1:19 spune, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Dacă am traduce aceasta în limbajul unui manual de psihologie, am găsi ascultare activă, comunicare asertivă, gestionarea impulsurilor emoționale. Biblia nu are nevoie de manual. O spune într-o singură propoziție. Gândiți-vă și la Bobby Fischer din unghiul acesta. Un om căruia îi lipsea complet capacitatea de a fi zăbavnic la mânie. Iacov 1:19 ar fi putut fi pentru el nu doar un verset de memorat, ci un ghid care ar fi schimbat destinul. Psihologia definește conștiința socială ca abilitatea de a citi emoțiile celorlalți, nu doar cele declarate, ci și cele transmise prin limbajul corporal, tonul vocii, tăcerile. Empatia înseamnă să poți ieși din refluxul de a filtra totul prin propriile griji și să întrebi, ce se întâmplă cu el? Ce duce el sau ea în spate astăzi? Biblia nu înțelege empatia ca tehnică de comunicare. O înțelege ca expresie firească a dragostei față de celălalt. Iată ce spune în Romani, la capitolul 12 cu versetul 15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Biblia nu spune, sfătuiește-i pe cei ce plâng, nici explică-le de ce nu ar trebui să plângă. Pur și simplu spune, fii acolo. Intră în realitatea lor emoțională, rămâi prezent. Acesta este cel mai greu și cel mai frumos lucru pe care un om îl poate face pentru un alt om. Și modelul suprem rămâne Iisus. La mormântul lui Lazar știa ce va face. Știa că Lazar va învia și totuși a plâns. Aceasta este empatie pură. Ioan 11:35, cel mai scurt verset din Biblie, este semnificativ. Iisus plângea. Nu gestiona durerea altora de la distanță, fiind separat de ei, se lăsa atins de ea. Ultima dimensiune a inteligenței emoționale are de-a face cu felul în care ne purtăm în relații. E vorba despre modul în care comunicăm, o comunicare sinceră, despre a rezolva tensiunile în loc să le lăsăm să se amplifice în interior, de a influența în mod constructiv, nu manipulativ. Oamenii cu EQ ridicat sunt asertivi. Știu să spună adevărul fără să devină agresivi. Știu să trateze cu oameni dificili fără să-i transforme în dușmani. Știu să ierte, nu în sensul de a uita sau de a oferi celui care a greșit o nouă șansă de a face același rău, ci în sensul de a nu acumula resentimente care să le otrăvească propria viață. În Efeseni 4:15 spune, credincioși adevărului în dragoste. Această afirmație a lui Pavel este o definiție precisă a comunicării inteligente emoțional. Nu adevărul dur, rostit fără sensibilitate, acela rănește și închide uși, ci adevărul învăluit în dragoste, rostit cu grijă reală față de cel căruia îi se adresează. Există o distinție importantă între inteligența academică, ceea ce înveți din cărți, ce se măsoară la teste, și inteligența emoțională, care nu se vede la teste, ci în viața de zi cu zi. Norman Vincent-Peale, unul dintre cei mai cunoscuți autori motivaționali americani, spunea că niciun fapt nu este la fel de important ca atitudinea noastră față de el. Pentru că atitudinea este cea care ne determină succesul sau eșecul. Restul pot fi impresii false de succes, construite pe ruinele unei vieți interioare neglijate. Profesorul Lehaci citește această observație ca pe o concluzie care închide cercul. Nu diploma, nu IQ-ul, ci felul în care te raportezi la propria viață. Biblia cunoaște această tensiune. Pavel afirmă: cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Cunoștința este importantă, dar trebuie pusă în slujba dragostei. Poți ști totul despre Biblie și să nu iubești pe nimeni. Poți predica despre iertare și să nu ierți. Inteligența emoțională, din perspectivă biblică, nu este o competență de dezvoltat strict prin efort personal. Este un rod al transformării interioare. Pavel nu spune: exersează dragostea ca să o obții. Spune: umblă în Duh sau în Duhul și dragostea va răsări. Roman 12:2 spune: nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Iar dacă Fisher ar fi învățat măcar una dintre aceste lecții, să se cunoască pe sine, să-și gestioneze furia, să primească ajutor fără rușine, povestea lui ar fi arătat cu totul diferit. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală.
Poartă-vă, Cristo, spre cerul.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am ajuns la secțiunea cea mai așteptată de către unii dintre dumneavoastră. După toate cele auzite, se naște întrebarea: ce facem concret? Cum transformăm tot ce am discutat în ceva ce poate ajuta în viața de zi cu zi? Vă propun 7 direcții. Petrece timp cu emoția. Cercetătorii sugerează un exercițiu simplu, dar cu impact real. Când simți o emoție puternică, furie, frustrare, frică, oprește-te înainte de a acționa. Puneți 3 întrebări. Ce simt cu adevărat acum? De ce simt asta? Și ce se află în spatele comportamentului celuilalt? Psalmii sunt, printre altele, o școală a acestui tip de onestitate. David nu a trecut direct de la durere la cântări de laudă. El a avut timp să stea cu emoția. Psalmul 13 începe cu "Până când, Doamne, mă vei uita?" și se termină cu laudă. Drumul este necesar și real. Rugăciunea sinceră este una dintre cele mai curate forme de procesare emoțională pe care le cunoaște. A doua direcție. Cunoașteți limitele fără rușine. Una dintre caracteristicile oamenilor cu EQ ridicat, documentată de Bradbury și confirmată de cadrul lui Goleman, este tocmai aceasta. Nu se tem să recunoască ce nu știu sau ce nu pot. Știu să ceară ajutor și știu să îl ofere acolo unde au ce da. Biblia numește aceasta smerenie. Pavel face o distinție clară: să nu ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să te evaluezi cu discernământ. Smerenia biblică nu este autoumilire. Este o evaluare realistă, pașnică și liberă a cine ești. Nici mai mult, nici mai puțin. Citesc din Romani, capitolul 12, cu versetul 3. Spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate. 3. Ascultă ca și cum celălalt contează. Ascultarea activă înseamnă să fii prezent cu adevărat în conversație. Să nu-ți formuleze răspunsul când celălalt încă vorbește. Să cauți să înțelegi nu doar cuvintele, ci emoția din spatele lor. Este surprinzător cât de rar se întâmplă asta în conversațiile noastre de zi cu zi. În Proverbele 18:13 se spune: cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușina. Iisus a fost un ascultător excepțional. Îi vedea pe oameni, pe femeia samariteancă, căreia i-a spus lucruri pe care nimeni nu le știa despre ea, dar nu ca să o condamne, ci ca să o elibereze, pe Zacheu, căruia i-a cerut să-l găzduiască, înainte ca Zacheu să fi spus un singur cuvânt despre sine, pe orbul Bartimeu, pe care mulțimea îl reducea la tăcere. Dar Iisus s-a oprit să-l asculte, a întrebat, a ascultat, după cum spuneam. Iisus înțelegea unde era omul înainte să-i spună unde trebuia să fie. 4. Caută emoția din spatele comportamentului. Aceasta este esența empatiei în practică. Să nu te oprești la comportamentul celuilalt, ci să întrebi ce se află dincolo de el. Un coleg iritat poate e obosit, poate e speriat, poate a primit o veste proastă. Un copil care trântește ușa, poate nu te sfidează. E posibil să sufere și nu știe cum să spună lucrul acesta. Un prieten care a devenit distant, poate că nu este supărat pe tine. E doar pierdut. Matei 22:39 spune: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Regula aceasta nu este doar o normă de politețe. Este o școală a empatiei. Dacă aș fi eu în locul lui, cu același bagaj, cu aceeași oboseală, cu aceeași frică, ce aș simți? Ce aș dori să primesc? Aceasta este întrebarea care transformă o simplă interacțiune într-o întâlnire reală între două persoane. 5. Asumă-ți greșelile fără să te pierzi în ele. Oamenii cu EQ ridicat au o relație sănătoasă cu greșeala. O recunosc, își cer iertare acolo unde e nevoie, învață din ea și, cel mai important lucru, merg mai departe. Nu o neagă, dar nici nu se îngroapă în vină la nesfârșit. 1 Ioan 1:9 spune: dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Pocăința biblică este în tocmai aceasta: recunoaștere sinceră, iertare primită, întoarcere spre, către bine. Nu chin interior, nu ani de autocondamnare. Om iubit care a greșit și se întoarce, nu om rău care a făcut un lucru rău. Aceasta este una dintre cele mai eliberatoare forme de inteligență emoțională pe care creștinismul o oferă. Poți crește fără să fii distrus de propriile eșecuri. 6. Investește în relații, nu doar în randament. Lecția cea mai dură și cea mai clară din viața lui Bobby Fischer: poți fi cel mai bun din lume în ceea ce faci și să nu ai pe nimeni alături. Performanța fără relații este o construcție pe nisip. Eclesiastul 4:9-10 spune: mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Iată un exercițiu concret. În următoarea conversație importantă pe care o vei avea cu soțul sau soția, cu copilul sau cu un coleg, propuneți să nu răspunzi până când celălalt nu a terminat ce are de spus. Nu îl întrerupe, nu completa propozițiile lui, nu sări la soluție. Ascultă până la capăt. Vei fi surprins cât de diferit arată conversația și cât de diferit se simte celălalt. Relațiile bune nu se întâmplă de la sine. Cer timp, răbdare, vulnerabilitate, capacitatea de a ierta și de a cere iertare. sunt rezultatul unor alegeri zilnice, mici și consecvente, dar sunt, în final, cel mai durabil lucru pe care îl putem clădi în această viață. 7. Lasă-te transformat, nu doar instruit. Psihologia și lucrările lui Goleman și Bradbury, ale specialiștilor de la Help Guide, oferă instrumente valoroase, dar ele rămân instrumente. Pot modifica comportamente, pot crea condiții mai bune, dar nu pot schimba ceea ce ești. Ceea ce face creștinismul diferit este tocmai promisiunea transformării interioare. Galateni 5, 22 și 23, dragostea, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Un psiholog ar putea descrie această listă ca profilul perfect al inteligenței emoționale. Pavel o descrie altfel, ca rodul unui pom sănătos. Psihologia spune, exersează. Biblia spune, lasă-te transformat și exersarea va deveni firească, din interior. Efortul singur nu ajunge. Rădăcina trebuie să fie sănătoasă. Și rădăcina, pentru un om de credință, este relația cu Dumnezeu. Am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Am vorbit despre inteligența emoțională, ce este și ce nu este. Am urmărit povestea lui Bobby Fischer cu tot ce ne spune despre ce se întâmplă când un geniu rămâne neechilibrat de o viață interioară sănătoasă. Am analizat ce spun psihologia și scriptura și am văzut zonele de intersecție. Am descoperit 7 direcții concrete prin care putem crește în acest domeniu. La final, vă las o întrebare pentru cugetare. De fapt, sunt mai multe întrebări care fac parte din același sistem de cercetare de sine. Dacă cineva care te cunoaște bine ar trebui să descrie cum te porți când ești sub presiune, ce ar spune? Cum reacționezi când primești o critică? Cum te comporți când un om din preajma ta e copleșit de o emoție pe care nu știe să o exprime? Acestea nu sunt întrebări retorice. Proverbele 4:23 spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima este izvorul, nu diplomele, nu IQ-ul, nu poziția, ci inima. Dacă inima este îngrijită, dacă este îndreptată spre Dumnezeu și spre celălalt, din ea vor curge relații bune, decizii înțelepte, o viață trăită cu sens și deschidere față de semenii noștri. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând! Thank you.